En esta, que é a do 7 de abril de 2020, comezamos unha vez máis nestes tempos que chamamos de tribulación e que certamente o son, nesta Semana Santa tan singular, unha vez máis o noso tempo compartido, o noso tempo de jazz. Todo afecto do mundo, convenientemente aillados, eu desde a miña casa e Lorena Otero desde o estudio de Radio Redondela, contamos a voar, acaso con alguna deficiencia técnica, esta emisión 877. Continuamos ca nosa historia antolóxica do trombón jazz, será o noso programa 32 dedicado a esta materia, e o quinto da serie chega o Free Jazz. Bueno, pois un saúdo cordial a todos os que estades illados gardando, digamos, esta corentena e tamén a aqueles que por traballo pois manteñen vivo a nosa sociedade, o noso país, a nosa solidariedade pois en distintos traballos e en distintas funcións. Nos, pois desde a parte que nos toca, queremos intentar manter a normalidade, acompañarvos nestes días especiais e distintos, e dedicar, por suposto, esta emisión a todos os que polas circunstancias nas que teñen que vivir estes días, pola doenza ou polo falecemento de algún ser próximo, querido, pois están vivindo dunha maneira especialmente difícil estes días, estas xornadas. Nos queremos seguir poboando con música e palabras aquí desde Radio Redondela, a través de Radio Tú e en directo e en diferido pois pola propia Radio Redondela e en días seguintes desde Radio Fusión. Manter un punto de encontro, de calor, ao redor da música e as palabras e darlle continuidade do xeito máis normal posible, sin perder esas referencias de solidaridade e afecto, pois a misión que nos autoimpuxemos, que contarvos un pouco a historia do jazz desde a perspectiva de como foi evolucionando este instrumento interesantísimo que é o trombón. E mentre se van apagando os ecos desta, bueno, desta sintonía nosa, deste Whooping Blues, pois lembrarvos que estábamos abrindo un limiar entre os anos 60 e os anos 70 referido á irrupción do free jazz. E atendimos, pois, así, a Charles Majid Greenlee, a Roswell Rudd e a Graham Moncur. E prometíamos para esta noite a atención a un innovador decisivo no free jazz, neste caso europeo, Albert Malgensdorf. Non obstante, imos comezar por apostilar a referencia aos pioneiros do free jazz no trombón en América, con dous músicos singulares, David Baker e Clifford Thornton. Este será o noso argumento inicial e logo xa entraremos no noso prometido paseo polos inicios da carreira do gran Albert Malgensdorf. Comezamos, pois, con dos artistas que mencionei, con David Baker. David Baker chamábase, en verdade, David Nathaniel Baker Jr. e morreu hai apenas 3 anos, uns días, o 26 de marzo de 2016. Foi, sobre todo, coñecido e recoñecido como compositor, como director e como docente, pero hai un momento importante da súa carreira en que é un trombonista de vara destacado no ámbito do jazz máis de vanguarda, da New Thing, da Avant-Garde, como chamaban en América, antes da irrupción de Ornette Coleman, e, de alguna maneira, bueno, pues conectado un pouco estéticamente con toda esta corrente do free jazz. Baker é un home que nace en 1931 en Indiana. y allí él va a tener, desde luego, moita relación con músicos de esa procedencia. É, de alguna manera, correligionario en aventuras juvenis de xente como Slide Hampton ou como Wes Montgomery. Tivo unha educación formal de carácter musical que acabou completando con un mestrado en música na Universidade de Bloomington, en Indiana, por mediados da década dos 50. E despois redondeou a súa formación na famosa Lenox School of Jazz en Massachusetts. E aí isto xa nos coloca por volta do ano 60. Pero ao longo de todo ese periplo, el tivo un accidente de tráfico en 1953 que lle supuxo unha ruptura gravísima da mandíbula por varios sitios, de tal maneira que Baker quedou con moitas dificultades para embocar de xeito correcto o trombón. Non obstante, tardaría anos en finalmente desistir de tocalo. Ele inicialmente pasouse o violonchelo, chegou a ser un violonchelista, digamos, excelente, pero realmente o que lle gustaba era tocar o trombón, pero tiña dificultades para facelo, polo menos para facelo de maneira profesional e para facelo pois con continuidade. Hai un momento cando el xa ten este accidente e combina traballos de arranxador con traballos de intérprete en que participa en orquestras do jazz da costa oeste, es decir, estilísticamente, digamos, tan lonxe de do que esta afiliación do movemento do free jazz e vai a estar como sideman con Stan Kenton e con Maynard Ferguson. Pero bueno, retorna a Indiana, alí dirixe a súa banda propia por un par de anos e mesmo fai algunha xira polos Estados Unidos. Nese momento é un músico que cultiva un hard bop moi moi avanzado, moi aberto harmónicamente. A filiación del nunha segunda liña, diríamos, do free jazz, ven polos seus traballos con George Russell. George Russell é un músico de clasificación difícil que está un pouco a medio camiño entre eso que se deu en chamar nos anos 50 a terceira corrente, e un acercamento formalista incorporando moitos presupostos da música académica europea o jazz, pero que tamén, digamos, explorou pois ámbitos de tonalidades de vangarda ou atonais. E nese contexto, no que sin profundar moito nun análise musicolóxica, pois atopamos unha especie de free jazz un tanto frío, un tanto cerebral, moi na liña dos experimentos o resultado sonoro lembra bastante as improvisacións lineais de Lenny Tristano. Bueno, pois el, co grupo de George Russell, ten unha participación, digamos, destacada que nos vai dar boa conta do seu estilo e que imos poñer a continuación. É unha grabación do George Russell Sextet dentro dun disco At the Five Spot que se registrou en directo en 1960 para Decca no clube dese nome en Nova York. A grabación é do 20 de setembro do ano 60 e é característico que se trata dunha composición Beast Blues ou Blues da Besta de Carla Borg, de Carla Bley, compositora tamén emerxente en aquel momento e que estaría vinculada a Jazz Composers Guild como ámbito cooperativo, alternativo, empresarial e estético, no que se concentraba boa parte da escena do free en Nova York. A formación ten pois algúns elementos ben coñecidos, como son Al Kiger na trompeta, o propio George Russell no piano e como responsable dos arranxos, e Chuck Israels, que foi un músico importante na transmisión docente do jazz de América a España e a Galiza en particular, no contrabaixo. Está Joe Hunt na batería, Dave Young no saxo tenor e Dave Baker no trombón. Escoitámolo con moita claridade e moi extensamente, con a intervención de gran protagonismo, neste Beast Blues que se demora prácticamente 9 minutos, y que nos presenta un Baker que conecta a vanguarda y toda, digamos, una habilidad clásica, académica, no trombón, con la tradición afro-norteamericana, no uso muy frecuente de glissandos. Curioso, porque el efecto de un efecto free, pero realmente un trombón con certo vibrato de boca, pero con poco vibrato de na campá, no pabellón, como tocado, digamos, con certa frouxedade y con a sonoridade pois, fría, con a sonoridade neutra. Este é o resultado deste Beast Blues. Bueno, pues así soaba nuestro amigo David Baker naquela grabación con George Russell. O certo é que ao longo da súa vida acumulou Baker algo así como 65 participacións en sesións de grabación. Pero a chega del fundamental como instrumentista pois é a que fixo con precisamente o sexteto de George Russell. Máis importante para a crítica que estas grabacións co sexteto no Five Spot en 1960 foron as que, poucos meses despois, en maio de 1961, nos Plaza Sound Studios, en concreto no 8 de maio de 1961, tuveron lugar para a mesma casa discográfica para a Decca para dar lugar ao álbum Aesthetics. Aquí volvemos a escoitar sexteto de George Russell, pero esta vez tamén cunha formación de luxo. Don Ellis está na trompeta, David Baker no trombón, o gran Eric Dolphy no saxo alto, George Russell no piano, el é o responsable dos arranxos, Steve Swallow, que entón aínda se facía chamar Stephen Swallow, no contrabaixo, e Joe Hunt na batería. Participaría dous discos de estudio con Russell, Stratus Funk e Stratus Shaker, tamén neste bienio de 1960-62, e logo realmente, pois, por aquel motivo que eu comentei de a súa lesión, pois prácticamente abandonaría a interpretación do trombón. Bueno, o certo é que a súa carreira musical non acabou aí. Hai discos onde é posible escoitalo, discos máis ben de música de cámara de vanguarda, onde é posible escoitalo como intérprete no trombón. Xa digo que se dedicou fundamentalmente á pedagogía. Volveu a tocar o trombón nunha producción, digamos, moi significativa en 1972, nunha homenaxe a Bill Evans, na que tamén estaba implicado George Russell, e finalmente pois consagrado á composición, sobre todo na liña esa que falábamos antes de hacer stream, traballou moito con Günther Schuller. E cando se inicia esta tendencia da que falaremos máis adiante as orquestras de jazz de repertorio, pois en 1991, e dentro desa vaga, xunto con Günther Schuller, convertiuse no director artístico e musical da Smithsonian Jazz Masterworks Orchestra, unha orquestra de repertorio do Instituto Smithsonian. Tivo ocasión de que algunha obra del fora mesmo representada pois en teatros da ópera e en grandes auditorios sinfónicos ao longo do mundo. E morreu en 2012 de Parkinson. Desde o punto de vista do seu legado o jazz, o máis interesante da chega de David Baker é o seu traballo no trombón de vara. Un traballo no que se concita toda a sintaxe do bebop herdada con mestría de todos os avances de J.J. Johnson e dos trombonistas do hard bop, cun recurso constante pois ao glissando e os portamentos que eran máis típicos, digamos, da tradición afro-norteamericana inicial do trombón. De tal maneira, e este tema que imos poñer ilustra perfectamente, o xeito de tocar o trombón de David Baker é unha fusión plena das mellores cualidades dos trombonistas do middle jazz daqueles anos 50 e 60 e dos trombonistas do hard bop. Neste contexto xa digo que dá a música de George Russell, que non é exactamente free jazz, pero que abre un espazo moi próximo á tonalidade e á transgresión das normas da tonalidade da armonía funcional nos solos. Imos ilustralo cunha composición do propio David Baker, de David Nathaniel Baker, Honesty, que fai parte dese disco que eu citaba antes, de Jazzetics, para Decca, grabado nos estudos Praza en Nova York con maio de 1961, ca formación comentada con Don Ellis, Eric Dolphy, George Russell, Steve Swallow e Joe Hunt. Disfrutadea. Continuamos y continuamos con aquel otro artista que anunciábamos antes de referir Albert Mandelsbaum. Trátase, como os dije antes, de Clifford Edward Thornton III, un hombre que vivió entre 1936 o 1939, porque no está muy claro o su nacimiento, y o ano 1989. En todo caso, morreu joven. Trompetista, trombonista de Pistons y también activista político en toda, digamos, a contorna ideológica que daba o humus o frillas. También fue muy destacado como educador en ámbitos universitarios. Como intérprete de frillas, a súa carreira está concentrada nos anos 60 e 70. Ten como sempre, como casi todos estes músicos, Clifford Thornton, pois un inicio nos ámbitos do hard bop. Foi discípulo de Donald Byrd, do trompetista Donald Byrd, e correligionario en algunha aventura musical juvenil do tubista Ray Draper. El mesmo se ten referido, ou se tiña referido, a súa vocación e dedicación de músico como un xeito de militancia reivindicativa en favor das reivindicacións do pobo negro. É significativo que, cando buscando desenvolver unha carreira musical, pues se vai vivir a Nova York, el vive no barrio nunha zona de Brooklyn, no Williamsburg, que está moi asociada casi míticamente algún Sonny Rollins, por exemplo, algún músico do Hart, e foi literalmente compañeiro de piso de Rashed Ali, Marion Brown e Don Cherry. Vai ser un home que participará como sideman en grabacións importantes de Sun Ra, de Archie Shepp, de Pharoah Sanders e de Sam Rivers. E vai estar como compositor, que era a súa auténtica vocación, moi influído polas ideas do pianista Cecil Taylor. movíase no ámbito do Black Arts Movement, que era, digamos, unha asociación impulsada por Leroy Jones, un crítico e historiador da música, que, tras a súa conversión ao Islam, pois se fixo chamar Amiri Baraka. E, bueno, el movíase un pouco nese ambiente, e é importante decir que, xustamente, na marxe do que logo vai ser a marxe do que logo vai ser o grupo da Jazz Composers Guild, no que tamén participan algúns dos correligionarios de Thornton. Músico dotado, realmente un sideman, que podíamos é un personaxe que se parece un pouco a Eric Dolphy, porque aínda en contextos free é un home que máis ben bordea a tonalidade que é propiamente atonal. Pero o contexto da súa música sí que é, en xeral, un contexto free. E, de feito, imos ilustralo con música do seu primeiro traballo, o seu nome como líder. Dunha oscura casa, Third World Records, un disco chamado Freedom and Unity. 15th Floor, unha composición de Sonny King, serve como vehículo o Clifford Thornton New Art Ensemble, que xa ten na denominación do grupo toda unha declaración de intencións e no título do LP outra, Freedom and Unity. Na formación están, inda que non interveñen neste tema, Joe McPhee e Edward Advent, como trompeta e corneta. Edward Avent era irmán de Harold Avent, que está na batería e que foi un activista importante do Black Power, ao punto de que tivo problemas e foi detido, espiado ademais polo FBI de maneira continuada pola súa militancia política. Hai tres contrabaixos, un deles Jimmy Garrison, pero neste tema en particular o contrabaixo leva o Tom Moore. Está Carl Berger no vibráfono, Sonny King no saxo alto e, por suposto, Clifford Thornton no trombón de pistóns. Este tema, 15th Floor, é dicir, o 15º ou 15º, mellor dito, andar, pois é un tema que máis que a un free tópico recorda as exploracións cunha tonalidade diferente e aberta que propiciaba, bueno, xa algo disto escoitamos nos temas anteriores, George Russell. Está un pouco, digamos, nesa liña. El ten unha traxectoria importante posterior a este disco, porque vai con Archiship o Festival Pan-Africano que ten lugar en 1969 en Alxeria, e a partir de alí el o seu retorno, digamos, a Estados Unidos é longo e pasa por unha estadía dilatada en Francia, onde vai gravar varios álbumes e vai, digamos, consolidarse como músico. Logo, ao volver aos Estados Unidos, pois xa comeza, sobre todo, unha carreira como compositor e como formador universitario, a que teremos tamén que referirnos, porque el vai seguir tocando e nalgúnas producións que dan continuidade ao free e coengarzan co actual jazz neoclásico posmoderno, pois el está aí, digamos, de maneira importante. De feito, no seu retorno, por exemplo, el vai compoñer unha peza ambiciosa, The Gardens of Harlem, de 1964, que era un proxecto que lle encarga a Jazz Composers Orchestra, é dicir, aquel grupo do que xa falamos a propósito de Carla Bley, de Charlie Haden e de outros músicos vinculados a Vanguardia. O sea, volveremos sobre a carreira de Clifford Thornton, que, aínda que morreu novo, pois deixou unha impronta no ámbito, sobre todo, da composición desa corrente toda que arranca do free e que chega ao jazz neoclásico actual. Polo momento, imos disfrutalo co seu trombón de pistóns, onde detrás dun aparente desleixo e dun na interpretación non é un músico cun soñido particularmente recoñecible, é máis ben, é dicir, un home que desde o punto de vista tímbrico é convencional, non ten esa apelación aos tópicos da negritude nos timbres, pero sí, digamos, que está nunha exploración moi consciente dese ámbito difuso entre o cromático e o atonal, non? E inda que a continuidade toca moi legato, recurre bastante ao glisando, por certo, veredes que, sin embargo, pois dinámicamente non se aprecia que sexa por ese motivo un trombón de pistóns, é dicir, parece sustraerse bastante á influencia dos das súas referencias, que foron un pouco como instrumentistas máis trompetistas que trombonistas. Sin embargo, como pasa un pouco con Bob Brookmeyer, outro ámbito totalmente distinto, Thornton é un trombonista de pistóns, sabémolo, porque así o identifican os créditos, pero a súa sonoridade é unha sonoridade de gran continuidade que responde perfectamente ao esquema estético das posibilidades do trombón tenor á vara. Bueno, pois xa, sin máis, de Clifford Thornton, New Art Ensemble, Freedom and Unity, grabación para hacer World Records, o 22 de xullo de 1967 no Sound City Studios de Nova York. Clifford Thornton, trombón a pistón, Sonny King, saxo alto, Carl Berger, vibráfono, Don Moore, contrabaixo e Harold Nunding Avent, batería.
Thank you.
Bueno, llegamos por fin así a Albert Malgensdorf. Vamos a tener que dedicarlle o próximo programa y, de feito, dos temas que temos seleccionados para ilustrar a primeira parte da súa carreira, debemos comezar cronolóxicamente polo segundo, xa que o primeiro pois, ten unha duración que excede o noso tempo. Malgendorf naceu en 1928 e morreu hai agora casi 15 anos, xullo de 2005. Foi un trombonista que alemán, que o máis importante que fixo foi achegar a innovación do uso multifónico do trombón, como xa tive en ocasión de comentar. Nacido en Frankfurt, Main, en setembro do ano 28, bueno, recibiu educación musical formal no violín e no trombón, pero era autodidacta tamén na guitarra. Foi iniciado no jazz polo seu irmán Emil, que tiña unha importante colección de discos, pero, digamos, dunha maneira case clandestina durante o período nazi. Comezou a gravar en 1952, dentro de todo aquel movimento de aproximación á música americana e de normalización da sociedade da Alemania Occidental como unha sociedade de consumo, con espectáculos e diversións nocturnas na banda de Hans Köhler. E traballou tamén con pequenos grupos e ca orquestra da emisora de radio do estado de Hesse, todo ao longo dos anos 50. A súa calidade extraordinaria como instrumentista fixo que participara nunha delegación de alemáns que se integraron nunha chamada Newport Jazz Festival International Band no ano 1958. E en América tivo ocasión de tocar con músicos tan dispares como Jerry Mulligan, un representante do cool, sentido amplo, e un home que aínda mantiña vivo o jazz tradicional e clásico como era Louis Armstrong. Volve a Alemania e comeza a gravar prolíficamente, sobre todo co seu irmán, tamén con John Lewis, con moitos americanos que visitan Alemania, pero sobre todo cun quinteto del que inicialmente practica o hard bop. Imos a escoitar un exemplo no que Malgendorf aparece como discípulo avantaxado de J.J. Johnson e responsable dos arranxos. Ele está no trombón acompañado de Günther Kronberg no alto, que fai un longo solo, o primeiro, o segundo do propio Malgendorf, e de Heinz Sauer no tenor. Non hai piano, e o quinteto, por tanto, ademais del Malgendorf e destes dous saxofonistas, está conformado por Günther Lenz no contrabaixo e Ralf Hübner na batería. O disco chamase Now Jazz Rumwang, gravou no CBS de Alemanha en 1964, o 6 ou 7 de xuño en Frankfurt Main, no Waldorf Tonstudio. Studio. Por certo, toma con son magnífico, da que disfrutamos agora para poñer punto final, punto seguido de momento, a este tempo deste 7 de abril. Algels Marsgendorf Quintet, Sakura Waltz.
Thank you.
Pois isto foi todo o que dou de si este tempo, nesta noite. Nesta noite, no medio dun tempo atribulado, dun tempo complicado, dunha Semana Santa ben diferente, tanto desde o punto de vista da súa celebración religiosa como en canto tempo vacacional. Congratulámonos dos bons signos que parece que está tendo a evolución dos datos estatísticos sobre esta pandemia, como froito dun resultado combinado do esforzo das autoridades e da responsabilidade social. A que vos quededes na casa, pois seguimos vos animando no contexto pois da estrategia que parece que se abre de recuperación paseniña e prudente da vida colectiva, da nosa vida social e da nosa vida económica. Quixéramos que esta emisión tibera sido pois unha luz na noite, un acompañamento neste confinamento. Unha chamada a seren, unha vez máis, a sermos máis humanos, máis persoas ao redor da música e as palabras. E neste caso, pois desta emisión de Tempo de Jazz sobre o Free Jazz. Chega o Free Jazz 5, estamos en Europa, estamos no inicio dos 60, estamos con Albert Malgendorf e volveremos, tanto Lorena Otero como a min, como Malgendorf, a estar con Bosco cando volva a zoar no aire este repenicar de tambor. Ata entón, ata ese momento, moi boa noite. Con algunha dificultade técnica e un son tal vez de non moita calidade, co illamento requirido, fixemos este tempo compartido. Este tempo que voso e noso. Este tempo de jazz.